Για χαρά είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Για χαρά είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 65, το μπασκετικό podcast του sport24.gr. Μας ακούτε εκεί, μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Ελπίζουμε να σας λείψαμε, δηλαδή είμαστε τέτοιοι. Θέλουμε λίγο, επειδή κάναμε μια μικρή αγρανάπαυση στο τέλος του χειμώνα, λίγο πριν μπει η άνοιξη, τέλος πάντων να αρχίσουμε και λέμε πολλά τέτοια, αλλά έχουμε καιρό να τα πούμε. Τρέχουν οι εξελίξεις, οι μπασκετικές και στην Ευρώπη και στην Αμερική, και είμαστε σήμερα εδώ για να τις συζητήσουμε. Κάπως το σημερινό θέμα που θα διατρέξει το 65ο επεισόδιο είναι τι περιμένουμε να δούμε στην τελική ευθεία. Γιατί πια μπορούμε να πούμε ότι μιλάμε για τελική ευθεία. Δηλαδή, απομένουν κάτι ρέστα για να τελειώσουν οι κανονικές περίοδοι τόσο στο NBA όσο και στην Ευρωλίγα. Επομένως, πια οι ομάδες τώρα είναι που πρέπει να φορμαριστούν και τώρα είναι που ξεκινάει και τώρα είναι που τελειώνουν τα ψέματα που λέμε με την post-season επιθύρες. Να πούμε ότι μας ακολουθείτε στο Facebook, στη σελίδα του Pick and Popa, στο Instagram, στη σελίδα του Pick and Popa, όπου τα παρακολουθούμε όλα αυτά καθημερινά, με τον μαέστρο του μπασκετικού, των μπασκετικών social media που λέγεται Δημήτρης Καραμάνης. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μιλήσουμε για NBA και για Ευρωλίγκα, είμαστε λίγες ώρες, δυστυχώς δεν μπορούσαμε να γράψουμε με τα μεσονύκτια για να μάλλον όχι με τα μεσονύκτια, δεν μπορούσαμε να γράψουμε πρωί για να ξέρουμε ποιος ήταν ο φετινός πρωταθλητής του NCAA. Γράφουμε λίγες ώρες προτού αναμετρηθούν δύο μεγάλα σχολεία, δύο μεγάλα προγράμματα παραδοσιακά, η North Carolina και το Kansas, στο φετινό τελικό. Έχει σίγουρα παρακολουθήσει πολύ περισσότερη March Madness από μένα, οπότε θα έλεγα να μην διακινδυνεύεις κάποια πρόβλεψη. Ή και διακινδύνευσε κιόλας. Αλλά περισσότερο δώσε μας έτσι ένα το τζίστρε, παιδί μου. Ποιος ήταν ο χυμός της φετινής διοργάνωσης?
Κοίτα, είχε πάλι τα ωραία. Και όλη η ιστορία της March Madness είναι ποιος θα κάνει την έκπληξη. Δηλαδή από εκεί
ξεκινάει. Αχτομπούτες, ναι. Σεντ Πίτερς.
Σεντ Πίτερς. Κολέγιο καλλιτεχνικών.
Ναι.
3.000 φοιτητές.
Ωραίο.
New Jersey.
Α, New Jersey, μπράβο, ναι.
Κάνανε εξαιρετικές κηδείες, κυρίως στο Κεντάκι.
Νομίζω και έφτασαν μέχρι τους 16.
Ναι.
Μέχρι το Sweet 16. Άρα κέρδισαν τρία μάτς, ας πούμε. Όντας και στα τρία outsiders.
Η μορφή ο coach Σαχίν Χολοουέι, ο οποίος με το που τελείωσε το τουρνουά πήγε στο κολέγιο, ένα γνωστό μας κολέγιο, το κολέγιο του Νίκου Γκάλι, το Seton Hall.
Το Seton Hall. Και του Άντριου Γκέιζ. Ναι.
Ναι, γενικά είναι ένα από ποιότητα, από πλευράς ποιότητας μπάσκετ, είναι ένα, νομίζω, ένα αρκετά κακό τουρνουά. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι ποτέ κάτι φοβερό. Και δεν το λέω με την έννοια βάζουν πόντους, παίζουν. Είναι, παιδί μου,
ναι.
Είναι λίγο παλιωμοδίτικο. Με εξαίρεση κάποιες ομάδες, ας πούμε, όπως το Duke, ας πούμε, ήταν πιο fan to watch ομάδα.
Ναι.
Αλλά
με τον Πάολο.
Με Πάολο Μπανκέρο. Βέβαια, αυτό το οποίο έχει... Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί περίμενα, ήθελα το UCLA, γιατί έχω μια συμπάθεια. Mm-hmm. Γιατί ήταν και οι ίδιοι από πέρυσι, που εμένα μου αρέσουν αυτά. Δηλαδή, όταν τους...
Πιστεύεις ότι ο πιο Καλιφορνέζος Ελληνάς προαλήφεσαι για ο πιο καλή Ελληνάς?
Λες. Δεν ξέρω, νομίζω είναι πιο
East Coast. Με τους Lakers, με το UCLA και τα λοιπά, τι πιο East Coast?
Ναι. Εντάξει,
το Τούπακ Μπίγκι, με ποιον είσαι?
Με τον Τούπακ είμαι, εντάξει.
Άρα είσαι ο ορισμός. Χαίρομαι πολύ. Μάλιστα. Κοίταξε, νομίζω αυτή ωραία ήταν, ωραία ιστορία του Σεντ Πίτερς. Ναι. Έτσι όπως έλεγες, το Vermont, το Bennington College που έβγαζε τους συγγραφείς, που ήταν ο Μπρέντιστον Έλις, η Ντόνα Τάρτ. Αλλά θα δείξουμε ότι είμαστε μορφωμένοι στο κοινό.
Για να καταλάβετε, είναι σαν να πήγε, ρε παιδί μου, στους 16 το άκτο.
Ναι.
Αυτή είναι η αναλογία.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Η μία είδηση ήταν αυτό. Η άλλη είδηση ήταν το αντίο του coach Kay, του Mike Krzyzewski. Δεν κατάφερε να φύγει με πρωτάθλημα, παρότι έφτασε κοντά, έφτασε στο Final Four, αλλά έπεσε πάνω στον Caleb Love.
Ναι. Και έχει πολύ πλάκα ότι το τελευταίο του εντός,
ναι,
με τον Duke ήταν απέναντι στο North Carolina και τους κέρδισε το North Carolina. Και το τελευταίο του μάτς τελικά ήταν πάλι με τον North Carolina.
Και πάλι τον κέρδισε τον North Carolina.
Που αυτά τα δύο κολέγια έχουν απόσταση 12 χιλιόμετρα τα κάμπους τους. Και στα, μεταξύ τους, και στα μεταξύ τους παιχνίδια ιστορικά, αυτό ήταν το 100ο μάτς, με αυτή την νίκη του North Carolina το σκόρ είναι 50-50.
Πολύ ωραίο. Στον άλλο ημιτελικό το Kansas πήρε εύκολα τη Βιλανόβα. Οπότε πάμε για αυτόν τον μεγάλο τελικό, τα ξημερώματα. Ναι. Τι πια άλλη ιστορία ήταν. Εντάξει, εγώ λίγο εκεί συγκινήθηκα εκεί που έβλεπα τον Τζοάν Χάουαρντ μαζί με τον Κρις Βέμπερ.
Αυτό ήταν πολύ ωραίο. Ναι.
Εκεί που πήγαινε, που έκανε κάποιες νίκες το Μίσικεν, χωρίς όμως να καταφέρει και αυτό μέχρι το τέλος του δρόμου. Το Γκονζάγκα δεν τα κατάφερε.
Δεν τα κατάφερε.
Πώς το λένε το φίλο μας, τον Γκονζάγκα, αυτόν που.
Ο Τσέτ Χόλμγκρεν.
Όχι αυτός που είναι το επικρατέστερος ή τέλος πάντων ανάμεσα στα φαβορί για να είναι πολύ
ψηλός. Ο Ντρου Τίμι.
Μπράβο. Ο Τίμι ως Τίμι.
Έρχεται.
Λοιπόν, που τον προετοιμάζεις για να γίνει ο επόμενος Λιουκ Σίγμα της Ευρωλίγκας. Λοιπόν, θα τον δούμε. Θα δούμε ποιος θα είναι ο νικητής σε λίγες ώρες. Οπότε φεύγουμε από εκεί και πάμε να δούμε διάφορα πράγματα που περιμένουμε μέχρι το τέλος της σεζόν, τώρα που πήγαμε στην τελική ευθεία. Νομίζω ότι δικαιωματικά να ξεκινήσουμε από εδώ, να ξεκινήσουμε από την Ευρωλίγκα και να ξεκινήσουμε και από τον Ολυμπιακό, που τελειώνει εντυπωσιακά από ό,τι φαίνεται την κανονική περίοδο, δηλαδή θα την τελειώσει με ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα, όπως και να το κάνουμε, ό,τι και αν έγινε μέσα στη σεζόν, αν έλεγε κάποιος είτε στον Γιώργο Μπαρτζόκα είτε σε οποιοδήποτε φανατικό φίλο των Ερυθρόλευκων θα τερματίζαν τουλάχιστον τρίτη στην κανονική περίοδο, θα του έκανε το τραπέζι πιθανότατα και ένα high five επίσης.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός θα είναι στη χειρότερη τρίτος, στην καλύτερη δεύτερος, έχει τελειώσει τους αγώνες του με 19-9. Με ένα εξαιρετικό ρεκόρ και τώρα περιμένει να δει τι θα γίνει την τελευταία αγωνιστική για να δει και ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στα play-off. Σε κάθε περίπτωση θα έχει πλεονέκτημα έδρας και βλέπουμε. Αν η Real ιτηθεί από την Bayern στην έδρα της, την τελευταία αγωνιστική την Παρασκευή που μας έρχεται, τότε ο Ολυμπιακός θα είναι δεύτερος. Το θέμα είναι ότι προφανώς είναι ο ορισμός του τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός έλεγε στην αρχή να είμαι στην οκτάδα, να είμαι στα πλεόφ, να ξεχωρίσω, να ανέβω ταχύτητα. Μετά που ανέβηκε ταχύτητα έλεγε μπας και πάρω το πλεονέκτημα της έδρας. Τώρα που έχει πάρει το πλεονέκτημα της έδρας έχουν βγει και από τη μέση και οι ρωσικές ομάδες. Σου λέει και γιατί όχι. Να. Με δεδομένο ότι... Τώρα, στα play-off είναι ένα... ακόμα είναι λίγο γόρδιος δεσμός όχι γόρδιος δεσμός, δεν έχει απαντηθεί ακόμα το ποιος, με ποιον θα παίξει, με ποιον θα ζευγάρωσει. Πάντως, είναι πιθανό να την αποφύγει τελικά την
Εφές.
Που είναι κάπως η ομάδα που θα έλεγα σίγουρα ότι τρομάζει, αλλά... Τέλος πάντων, λες, δεν θέλω να παίξω με τον πρωτοαθλητή, δεν θέλω να παίξω με μια ομάδα η οποία έχει το ταλέντο της ΕΦΕΣ.
Ναι. Κοίτα, μια μικρή την έκανες.
Πόσο μακριά μπορεί να πάει αυτή, αυτό είναι το ερώτημα. Εδώ που έχουμε φτάσει δηλαδή, πώς το βλέπεις.
Κοίτα, το βλέπω ότι μπορεί να πάει... Υπάρχουν δύο καλά πράγματα που έκλεισαν με τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελώνα. Το ένα είναι ότι δεν πέφτει κάτω από τρίτος, που αυτό αυτόματα σημαίνει ότι δεν παίζει με την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό. Δηλαδή, αν περάσει το Final Four, δεν παίζει με το απόλυτο φαβορί. Άρα, έχει μια πιο, ας πούμε, βατή διαδρομή.
Έτσι, ναι.
Αποφεύγει το πολύ μεγάλο φαβορί.
Βέβαια, για να πούμε κάτι... Ο Ολυμπιακός γενικά έδειξε στα δύο μάτς φέτος με την Μπαρτσελόνα, άσχετα αν το δεύτερο δεν είχε τόσο μεγάλη βαθμολογική σημασία για τους Καταλανούς, ότι ματσάρει καλά μαζί της.
Ναι.
Γιατί είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να την κοντράρει στο physicality. Έτσι μας έδειξε πάντως και στα δύο παιχνίδια. Και στο μάτς της Βαρκελόνης που το έχασε στην παράταση και στο μάτς του Φαλήρου που το γύρισε
που τους έδειρε.
Και το πήρε τα ηλίκη στην τελευταία περίοδο.
Ναι, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στο τελικό. Αυτή είναι η, δηλαδή το ταβάνι της, της πρόβλεψης είναι ότι μπορεί να πάει στο τελικό. Αν ήταν το σενάριο, δηλαδή εγώ στο σενάριο να βρει ας πούμε την Μπαρτσελόνα στον ημιτελικό, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο.
Θα μου έλεγες μέχρι εκεί.
Ναι, επίσης αυτό θα γίνει ακόμα πιο βατό το μονοπάτι αν δεν πέσει με την ΕΦΕΣ. Γιατί, όχι μόνο γιατί είναι η ΕΦΕΣ, όσο κακή και αν είναι η ΕΦΕΣ, θεωρώ ότι οι υπόλοιποι υποψήφοι αντίπαλοι του Ολυμπιακού είναι εμφανώς πιο βατή αντίπαλη από την ΕΦΕΣ.
Καλά, ναι, εντάξει, λιγότερο ταλέντο. Καταρχάς και η Μπάγερν και η Μονακό και η Μακάμπι είναι ομάδες με λιγότερο ταλέντο. Εγώ να σου πω, αν ήμουν στη θέση του Μπαρτζόκα και στη θέση των Ολυμπιακών, δεν θα ήθελα πολύ να παίξω με την Μπάγερν.
Γιατί?
Γιατί είναι καλή ομάδα. Είναι μια καλή ομάδα που μπορεί να σου βάλει δύσκολα. Είναι σκληροτράχυλη, είναι καλοπροπονημένη. Οκ, okay, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο, αλλά είναι μια ομάδα που νομίζω ότι είναι και οι άλλοι δύο μου φαίνεται πιο σοφτοί. Μονακό μου φαίνεται άπειρη πολύ για να και συγκυριακά θα είναι στην οκτάδα. Όχι ότι δεν έκανε καλή χρονιά, αλλά νομίζω ότι δεν θα συζητούσαμε ότι θα ήταν στην οκτάδα αν δεν είχαν φύγει οι Ρωσικές.
Εντάξει, αλλά είναι η πιο φορμαρισμένη ομάδα η Μονακό.
Ναι, οκ. Okay, okay.
Δηλαδή μπαίνει, η μόνη που μπαίνει με πολύ φόρα είναι αυτή.
Ναι.
Θεωρητικά. Δηλαδή, εγώ με μια Ρεάλ, έτσι όπως είναι η Ρεάλ, τη Μονακό θεωρώ ότι μπορεί να τη πάρει.
Λες εσύ.
Ναι.
Λες.
Εγώ λέω.
Και για την Μακάμπη θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι καλύτερος. Δηλαδή, θα μου κάνει εντύπωση ο Ολυμπιακός να ζευγαρώσει με τη Μακάμπη και να αποκλειστεί. Δεν λέω ότι είναι απίθανο σε αυτό το επίπεδο τώρα από εδώ που έχουμε φτάσει. Καλώς, δεν είναι. Τίποτα δεν είναι απίθανο και ούτε είναι, είναι τεράστιες οι διαφορές των ομάδων. Εκτός αν μιλάμε, ας πούμε, για μια σειρά πέντε αγώνων με την, και είναι το ζευγάρι Μπαρσελόνα-Μονακό. Αλλά ναι. Εντάξει, η ΕΦΕΣ για τους προφανείς λόγους είναι ένα ζευγάρι που. Ένα ζευγάρι που μάλλον κανείς δεν το θέλει και εγώ θα βάζα και την Μπάγερν. Μιας και την αναφέραμε την Μπαρτσελόνα, εκτός αν έχεις κάτι να προσθέσεις για Ολυμπιακό.
Όχι, τα έχει πει όλα το γήπεδο Παναγιώτη για τον Ολυμπιακό.
Ναι. Και επειδή έχει γίνει και αρκετή κουβέντα, εντάξει, ο Ολυμπιακός θα ήταν στην τετράδα, ακόμα και οι Ρώσικες να συνέχιζαν στη διοργάνωση. Δηλαδή, πολύ δύσκολα θα έμενε εκτός τετράδας. Ακόμα και αν ήταν η Zenit, η Unix και η CSKA στο παιχνίδι. Ενδεχομένως, επειδή είχε κάποια μάτς που χρωστούσε μαζί τους, να είχε κάποιες περισσότερες απώλειες και που να τον άφηναν λίγο πιο πίσω. Αλλά νομίζω ότι στην τετράδα θα ήταν σίγουρα. Το ερώτημα είναι πριν πάμε στην έτερη ελληνική ομάδα, είναι ότι μιας και το ανέφερες και εσύ με ένα τέτοιο τρόπο, δηλαδή ξεχωρίζοντας την Μπαρτσελόνα από τους υπόλοιπους, με δεδομένο ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι από ό,τι δείχνει, μήπως παρά είναι φαβορή η Μπαρτσελόνα φέτος. Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει, έτσι, γιατί πάντα όταν μιλάμε για ένα Final Four και για ένα τίτλο που κρίνεται σε δύο βράδια.
Κοίτα, νομίζω ότι αν γυρίσουμε πίσω στην αρχή της σεζόν, όχι μόνο στην... μιλάω και στις πρώτες εβδομάδες. Νομίζω ότι... Η διαφορά της Μπαρτσελόνα με τους υπόλοιπους είναι ότι η Μπαρτσελόνα δεν έκανε ποτέ κοιλιά. Κοιλιά δεν λέω να χάσει δύο μάτς. Δεν έκανε αυτό που έχει πάθει η Ρεάλ τώρα, αυτό που έχει πάθει η Αρμάνι κάποια στιγμή. Ναι. Νομίζω ούτε ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη κοιλιά. Δηλαδή, αν βάλουμε τις πιο συνεπείς, σταθερές ομάδες φετινής χρονιάς, ναι, νομίζω ότι είναι αυτές οι δύο. Δεν είχαν μεγάλα.
Ο Ολυμπιακός είχε κάτι βραδιές λακκούβες, ας πούμε, με τελευταία, ξέρω εγώ, αυτή στο Βερολίνο.
Ναι. Αλλά Ολυμπιακός έκανε τρεις ήττες κολλητές κάποια στιγμή το Γενάρη.
Ναι, 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 ναι.
Αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, είχε κερδίσει τους πάντες μέσα στο σεφ. Δηλαδή, δεν είναι ότι ήταν κάτι εκτός προγράμματος. Νομίζω η Μπαρτσελόνα είναι σε αντίθεση με το αυτό, ρε παιδί μου, ξεκινήσαμε τη χρονιά και λέγαμε πάλι Μπαρτσελόνα, ΕΦΕΣ, τελικός, rematch, γιατί...
Ναι, μακάρι να το δούμε, best of seven και τα λοιπά.
Ναι, ναι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι πολύ. Πρέπει να. Αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι η Μπαρτσελόνα
το
90% είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης.
Τόσο πολύ. Πω, πω, πω.
Ναι, ναι. Είναι...
Όχι, εντάξει, εμένα, εκεί πάει, εκεί, αυτό είναι το υπονοούμενο, ας πούμε, της ερώτησης, είναι ότι μήπως είναι τόσο ξεκάθαρα τα πράγματα φέτος που τελικά αυτό την αποκοιμήσει, ακόμα και αν έχει πολύ έμπειρους παίκτες, ακόμα και αν έχει ένα πολύ έμπειρο προπονητή κτλ. Γενικώς, το να μην υπάρχει αμφιβολία δεν είναι πάντα καλό σύμμαχο μια ομάδα που πηγαίνει ω ακλόνητη στο Final Four. Κάτσε να πάει μέχρι, θα μου πει πρώτα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο που μπορεί να βγάλει την Παρσελόνα σε σειρά μπε στο Final. Δηλαδή, γενικώ, αν κάτι είναι πρόβλημα φέτο, μιλάω καθαρά μπασκετικά, έτσι, μην α αφήσουμε έξω τα γεωπολιτικά. Είναι πρόβλημα με την απουσία των τριών ρώσικων ομάδων, είναι ότι πολύ δύσκολα θα ξαναδούμε playoff σαν τα περσινά από τα κορυφαία όλων των εποχών, με απίθανε σειρέ κτλ. Δηλαδή, έχω την αίσθηση ότι μπορεί να μην δούμε καν Game 5 φέτος. Προτρέχω λίγο, αυτά τα συζητήσουμε στο επόμενο, επεισόδιο, αλλά μου μοιάζουν τώρα να στείνονται κάποια ζευγάρια, παρότι και εσύ είπες πριν για ένα Real Μονακό που μπορεί η Μονακό να έρθει με φορά κτλ. Δεν
σε ψήνει.
Ναι, κοίτα, τζόγο θα έχει σίγουρα το ζευγάρι... αυτός που θα τραβήξει το μουτζούρι της ΕΦΕΣ.
Ναι.
Έλα να συζητήσουμε λίγο για την ΕΦΕΣ. Είναι όντως μουτζούρις και κακό συναπάντημα και όλα αυτά τα οποία λέμε, γιατί το λέμε όλη τη σεζόν. Και αυτοί δεν διορθώνονται, δεν έχουν αλλάξει ταχύτητα. Δηλαδή... εγώ μου φαίνεται και δύσκολο να το κάνω. Μου φαίνεται λίγο ότι αυτό το πλοίο φαίνεται να έχει σαλπάρει κάπως.
Λες.
Ναι, δεν ξέρω. Υπάρχει η ποιότητα, ας πούμε, εκεί πέρα, παρά τα διάφορα προβλήματα που έχουν φέτος από τραυματισμούς μέχρι αγωνιστικά που τα συζητάμε κιόλας αν θες. Αλλά μου μοιάζει, ρε παιδί μου, εντάξει, θα είναι και τελείως τσιτ άμα ξαφνικά πατήσουν ένα κουμπί και παίξουν σαν αυτό που έκαναν μέχρι πέρυσι. Δηλαδή, εντάξει, ναι. Ποιος ο λόγος δηλαδή τότε.
Γιατί ρε φίλε είναι τσιντή, ότι πάνε σβηστή.
Ναι, δηλαδή θα είναι, ρε παιδί μου, και άλλες ομάδες έχουμε άπειρα παραδείγματα από όλα τα επίπεδα και από όλες τις διοργανώσεις ομάδων που με το που ξεκίνησε η post-season σοβαρεύτηκαν, when the going gets tough και τα λοιπά. Αλλά εδώ πέρα είναι μια ομάδα που είναι πολύ προβληματική όλη τη σεζόν. Δηλαδή δεν έχει δείξει καν εκλάμψεις. Είναι μια ομάδα που παίζει πάρα πολύ κακή άμυνα όλη τη σεζόν και σε ατομικό και σε ομαδικό επίπεδο. Δηλαδή είναι στα όρια της αδιαφορίας, ας πούμε, η άμυνά της. Όλοι έχουν γενέθλια με την ΕΦΕΣ φέτος όταν την αντιμετωπίζουν. Από τον Μέικον που έκανε το παιχνίδι της ζωής του την 28 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ μέχρι κάτι απίθανο στο τουρκικό πρωτάθλημα που τους κάνουν κάτι φοβερές κηδείες.
Ναι. Δεν θυμάμαι καν το όνομα της ομάδας που τους κέρδισε.
Ναι, ναι.
Μπουγιουξουκού, κάτι τέτοιο.
Ουραγού που τους κέρδισε και μέσα στη...
Γιουσουρούμ, ναι.
Ναι.
Κοίτα. Εγώ νομίζω, επειδή είναι η ίδια ομάδα με πέρσι, και άρα όσο κακός και να είσαι, υπάρχει ένα know-how, ρε παιδί μου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό στη συγκεκριμένη λίγα. Και επειδή μυρίζομαι ένα κλίμα last dance,
ναι.
Δηλαδή, η φήμη ότι ο Λάρκιν έχει κλείσει τη Ρεάλ δεν είναι τρολιά. Δεν το έγραψε ένα στο Twitter, το έγραψε η Μάρκα. Δηλαδή, έχει παίξει αυτό. Απ' την άλλη, ο μεγάλος Μίσκο Ρασνάτοβιτς έχει βγαίνει κάθε λίγο και λιγάκι και λέει ότι εγώ το Μίσιτς δεν το θέλω, παιδί μου, να πάει στην Οκλαχώμα τώρα να κάνει τα ρεπά του Μαλεντών και κάπως το κυνηγάει. Άρα,
αν υπήρχε Σουρού στα podcast ή αν υπάρχει κάτι, θα μας έκοβε μετά από αυτό.
Γιατί?
Ο Μίσιτς να κάνει τα ρεπά του Μαλεντών.
Αυτό λέω, ότι αυτό λέει.
Ναι, ναι, όχι, ακόμα και σαν φράση. Ότι δεν θα έπρεπε, δηλαδή, θα έπρεπε να, ξέρεις, να πέσει ένας κεραυνός αυτή τη στιγμή. Κάπου να διακοπεί η σύνδεση κτλ.
Άρα νομίζω ότι ίσως αυτό το κλιματάκι ίσως διαμορφώσει μια κατάσταση. Πάμε ρε μάγκες ένα τελευταίο.
Ναι, αλλά αυτοί δεν δείχνουν να το έχουν αυτό το κλίμα.
Εντάξει,
δηλαδή, οι Bulls του Last Dance το είχαν αυτό το κλίμα. Καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν.
Τώρα, δεν πρέπει να πέσει κεραυνός, τώρα πρέπει να πέσει μετεωρίτης.
Τι? Μεταξύ του το είχαν εσύ. Δηλαδή, ακόμα και από το ντοκιμαντέρ που λέει την ιστορία όπως θέλει, όπως θέλει ο Τζόρνταν να την πει, προκύπτει ότι μπορεί να τα πλακωμένοι με τον Κράουζερ, με τον Ράισντορφ, μεταξύ του κτλ. Αλλά ότι υπήρχε μια κοινή, ένας κοινός στόχος.
Ναι.
Υπήρχε. Στην ΕΦΕΣ αμφιβάλλω αν είναι όλοι στην ίδια σελίδα φέτος. Δεν βγαίνει αυτό από την ομάδα μέσα στο. Μέσα στο γήπεδο, συν του γεγονότος ότι ο Σιγκλετόν είναι πολύ πεσμένος, ότι ο Σιμών είναι πολύ πεσμένος, ότι δεν έχουν πιάσει δηλαδή και αντικειμενικά, και ο Λάρκιν δεν είναι ο ίδιος που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, ο Μπομπουά έχει εκλάμψεις, ο Μίσιτς σε μερικά παιχνίδια παίζει μόνος του.
Ο Ντάνστον είναι τίμιος.
Και ο Γάλλος είναι καλός. Και ο Μορμάν. Μορμάν είναι καλός. Και κίδεψε και τον Παναθηναϊκό με το τρίποντο στο. Στην τελευταία. Νομίζω το έχουμε ξαναπεί και σε προηγούμενο επεισόδιο, ότι κάτι ενδεικτικό του πόσο ανεύθυνη η παραλία είναι φέτος η ΕΦΕΣ είναι το πόσο καλά έχει πάει απέναντί του ο Παναθηναϊκός και στα δύο παιχνίδια.
Ναι.
Και που τη διέλυσε στην Αθήνα και που έχασε ένα ουσιαστικά δικό του παιχνίδι.
Δικό του μάτς. Κοίτα, νομίζω ότι αν η ΕΦΕΣ δεν πέσει πάνω στον Ολυμπιακό.
Mm-hmm.
Δηλαδή θα το αντιστρέψει.
Κάτσε, ωραίο, ωραίο. Αν γίνει αυτό το ζευγάρι, πέφτει ο Ολυμπιακός πάνω στην ΕΦΕΣ ή η ΕΦΕΣ πάνω στον Ολυμπιακό. Καταλαβαίνεις πώς το ρωτάω.
Πέφτει ο Ολυμπιακός πάνω στην ΕΦΕΣ.
Ναι, εντάξει. Και εγώ νομίζω ότι είναι δίκαιο να το πούμε αυτό, γιατί εντάξει, πάντα να σεβόμαστε τον πρωταθλητή.
Ναι. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι αυτό το... Θεωρώ ότι η ομάδα που σίγουρα θα θέλει να αποφύγει ο Αταμάν είναι ο Ολυμπιακός.
Ναι.
Και δεν θα τον χάλαγε ιδιαίτερα.
Ναι.
Να γίνει μια επανάληψη του περσινού με τη Ρεάλ. Δεν θα τον χάλαγε ιδιαίτερα, πιστεύω.
Εγώ πιστεύω ότι τη Ρεάλ θα ήθελε να αποφύγει ο Αταμάν.
Ότι τη Ρεάλ θα ήθελε να αποφύγει,
Ναι. Αλλά, εντάξει.
Ναι.
Έτσι κι αλλιώς τώρα στο μυαλό του Αταμάν είναι δύσκολη εξίσωση, δηλαδή. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να το...
Νομίζω, ρε παιδί μου, ότι αν σε αυτή την... Είναι τα μάμου Ερτέλ για να τον έχεις απέναντι σε μια σειρά όταν η
άλλη... Ναι, απλά δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι ο Ερτέλ θα είναι και αυτός που θα βρίσκεται στο crunch time μέσα στο γήπεδο.
Ποιος θα είναι. Ο Γιούλ είναι.
Εντάξει. Και οι πτσιρικάδες... Πιο όρημη είναι από τον Ερτέλ.
Δεν έχει γκαρούμπα φέτος που κάνει τη σειρά της ζωής του.
Δεν μοιάζει πάντως να έχει. Δεν μοιάζει πάντως με revenge του μέχρι τώρα αυτό της ΕΦΕΣ.
Όχι, σίγουρα, τίποτα. Μοιάζει...
Το πιο κορυφαίο revenge του έτσι για τους λίγο παλιότερους νομίζω ότι είναι το Παναθηναϊκός 98-99. Μετά το επεισόδιο Ράτζα Δημήτρη Ιανακόπουλου στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, που είναι επί της ουσίας η ομάδα έχει αφαιθεί μόνη της και ο Σουμποτίτς είναι επί της ουσίας απολυμμένος και ότι ο Ράτζα δεν θα συνεχίσει και πηγαίνουν και παίρνουν το πρωτάθλημα μέσα στο.
Εντάξει, αυτό είναι Revenge Month.
Ναι. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς και τώρα για ένα.
Ναι, σε 15 μέρες θα κρυφθούν όλοι.
Ναι, και 21 Μαΐου δεν είναι ο τελικός. Ούτε 50 μέρες δεν είναι ακόμα.
Ναι. Ωραία η γέφυρα. Για πάμε λίγο στην άλλη πλευρά της Αττικής.
Στην άλλη πλευρά της Αττικής... Εντάξει, είναι μια πολύ, πολύ περίεργη χρονιά για τον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι τα λέμε κάθε όλη διάρκεια. Το χειρότερο που μπορεί να σου τύχει είναι να μην πηγαίνεις για τίποτα.
Ναι.
Αυτό που έχει συμβεί, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό, που αυτό μπορεί να έχει κάποιες βραδιές... πολύ κακές, μπορεί να έχει και κάποιες βραδιές περηφάνειας, ας το πούμε έτσι, ξέρεις, να έχουν κάτι να λένε και Παναθηναϊκοί, όπως ήταν με τη Ρεάλ το τελευταίο παιχνίδι. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά δεν είναι ότι μένει εκτός στόχων ή έχει κακό ρεκόρ ή τέλος πάντων ότι τελειώνει τη χρονιά απλά για να την τελειώσει, είναι ότι δεν μοιάζει να του μένει ακριβώς και κάτι για να χτίσει. Δεν είμαι ακριβώς δηλαδή σίγουρος ότι έχει κερδίσει κάποιον παίχτη φέτος.
Εντάξει, νομίζω ότι έχει κερδίσει ένα παίχτη φέτος.
Ποιον λες?
Το Γιώργο Παπαγιάννη.
Εντάξει, ο Παπαγιάννης όμως δεν είναι. Και εγώ στον Παπαγιάννη θα κατέληγα. Αλλά ο Παπαγιάννης δεν είναι κάποιος που τον. Δηλαδή, αν πρέπει σώνει και καλά να πούμε κάτι τέτοιο, θα έλεγα ίσως τον Μέικον που απέδειξε ότι είναι παίχτης που μπορεί να σταθεί σε αυτό το επίπεδο. Δεν είναι παίχτης Eurocup, είναι παίχτης Ευρωλίγκας. και αν βρεθεί και σε ένα πιο σε ένα καλύτερο περιβάλλον, δηλαδή να έχει και ένα πραγματικό point guard δίπλα του κτλ. Εντάξει, ο Παπαγιάννης σαφώς έχει κάνει step up, είναι η συζήτηση της εβδομάδας. Η trendy συζήτηση της εβδομάδας είναι αν ο Παπαγιάννης είναι ο καλύτερος center της Ευρωλίγας και όχι ο Ταβάρες, ας πούμε. Ή αν ο Παπαγιάννης, αξίζει να επιστρέψει στο NBA όπως βιάστηκε να τουιτάρει την προηγούμενη Πέμπτη το βράδυ ο Ρικ Πιτίνο.
Ναι.
Υπάρχει μια συζήτηση για το αν είναι κάπου πολύ δικαιωμένος ή αν, όχι ακόμα, αν θα δικαιωθεί κάποτε ο Βλάντι Ντίβατς για την επιλογή του που αυτή τη στιγμή είναι ανέκδοτο.
Καλά, ναι.
Έτσι τα λέω, ξέρεις, προσέτω συνέχεια για να σε προβοκάρω.
Βάλε.
Η ουσία είναι ότι είναι πολύ καλός ο Big Papa φέτος και πολύ καλός σε μια ομάδα που δεν τον έχει βοηθήσει και ιδιαίτερα, δεν παίζει σε μια καλή ομάδα. Παίζει σε μια ομάδα που έχει και δομικά προβλήματα, δεν έχει έναν άνθρωπο στον άσο να του πετάει σταθερά, σταθερά λόμπες.
Η εξέλιξη της συζήτησης για τον playmaker του Παναθηναϊκού είναι λίγο αδύναμο στα guard. Μετά δεν έχει guard και πλέον δεν έχει έναν άνθρωπο να δώσει την μπάλα.
Ναι. Νομίζω ότι αυτό που έχει κερδίσει ο Παπαγιάννης φέτος είναι ότι υπάρχουν κάποια παιχνίδια στα οποία είναι συγκινητικός.
Ναι.
Βλέπετε τελικό κυπέλου που...
Μπρος-πίσω.
Ναι, μπρος-πίσω, εννοείται, ναι. Βλέπετε τελικό κυπέλου, βλέπε το τρομερό παιχνίδι που έκανε προχθές με την Ρεάλ, που γι' αυτό επίτηδες προέκυψε και αυτή η σύγκριση με, τον Ταβάρες. Το ζήτημα είναι... Το συμβόλαιο τελειώνει. Ο Παπαγιάννης είναι αυτή τη στιγμή ένας παίχτης που ανήκει σε ένα ψηλότερο ράφι από αυτό που δείχνει ότι θα βρίσκεται και του χρόνου ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, θα δούμε κάποιο σύριαλ για το αν θα μείνει ή όχι, ή πάμε για μια περίπτωση Μήτογλου, ας πούμε, που με συνοπτικές διαδικασίες θα φύγει.
Κοίτα, νομίζω ότι ο Παπαγιάννης είναι αυτή τη στιγμή σε ένα σημείο που δεν μπορεί να περιμένει, μάλλον που δεν εξαρτάται από τον Παναθηναϊκό.
Ναι.
Δηλαδή σίγουρα θα πέσουν λεφτά στα πόδια του, είναι δεδομένο. Νομίζω ότι για να κάνω μια σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη συζήτηση, ρε παιδί μου, γύρω από ποιον χτίζει ο Παναθηναϊκός. Νομίζω ότι ο Παπαγιάννης είναι πιο cornerstone από τον Παπαπέτρου.
Ναι.
Δεδομένη τη φετινή σεζόν.
Εντάξει, ναι, γιατί έχει κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκεις.
Ναι.
Και παίζει και
συνέχεια. Και μάλιστα, γιατί το λέω κιόλας, γιατί είναι μία λίγκα που όπως συζητάγαμε και πέρσι, αλλά και φέτος το έχουμε πει πολλές φορές, το mobile πεντάρι στα 2-20, είναι πυλώνας, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ναι. Φτερά θα βρεις αν κάνεις ένα καλό σχεδιασμό. Δεν είναι το NBA. Φτερά θα βρεις. Μέικον θα βρεις. Ένα γκάρτ της προκοπής θα βρεις. Τέτοιο πράγμα στο 5 δεν θα βρεις.
Ναι, δεν θα βρεις, όχι.
Οπότε, αν θες να... Αν ο Παναθηναϊκός είναι διατεθειμένος όχι μόνο δια της βούλησης, αλλά και δια του budget, γιατί η νέα σεζόν θα έχει, φαντάζομαι, full house ο ΆΚΑ, θα έχει διαρκεία, θα έχει λεφτά. Τέλος πάντων, εικάζω ότι θα πέσουν περισσότερα λεφτά. Νομίζω ότι ξεκινάει από τον Παπαγιάννη.
Αλλά θα δώσουν και άλλοι λεφτά στον Παπαγιάννη. Και το ζήτημα είναι, είσαι ο Παπαγιάννης. Άσε για λίγο στην άκρη το αν θα είσαι στον Παναθηναϊκό ή σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή θα ξανασυζητήσει να γυρίσει στο NBA. Πιστεύεις ότι είναι.
Δεν είμαι τόσο σίγουρος.
Δεν είσαι τόσο σίγουρος.
Όχι.
Όχι, εγώ είμαι απόλυτα σίγουρος, γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορεί να πάει να παίξει τώρα.
Ναι, μπορεί. Εγώ δεν λέω το αν μπορεί. Εγώ λέω η βούλησή του και η φάση του, νομίζω ότι δεν νομίζω ότι ενθουσιάστηκε ιδιαίτερα. Δεν νομίζω ότι έχει βγάλει κάποιο αποθυμένο από Παπαγιάννης.
Εντάξει, γι' αυτό ακριβώς. Ακριβώς επειδή δεν του πήγε καλά την πρώτη φορά, δεν του πήγε καθόλου καλά δηλαδή. Ενδεχομένως να είναι και ένα ζήτημα εξής προσωπικής ρεβάνσης. Νομίζω πάντως ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει, παίζει. Δεν ξέρω το τι ρόλο θα έχει και το πόσο καλό θα είναι, εξαρτάται από την ομάδα, από το περιβάλλον και από όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο ψήσιμο ή περισσότερα χιλιόμετρα στην Ευρωλίγκα. Τι λες εσύ?
Όχι, αλλά υπάρχει τώρα εδώ πέρα το εξής. Ότι ο Παπαγιάννης είναι σε ένα μονοπάτι mastering
έχει γίνει η μίξη, πάμε για το mastering τώρα.
Να τελειοποιήσει, ρε παιδί μου, τη θέση, την αποτελεσματικότητά του σε αυτή τη λίγκα. Το να πάει στο NBA δεν πρόκειται να είναι κάτι περισσότερο από 8ος παίχτης στο ρόστερ μιας ομάδας.
Ναι.
Αυτό λέω. Άρα είναι η ίδια συζήτηση. Να σου πω ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Είναι μία... Το ευχόμαστε βέβαια στο το παιδί. Όχι βέβαια να έχει τους τραυματισμούς του άλλου, αλλά θα πω ποιον. Είναι η περίπτωση ο Μιλουτίνοφ. Ο Μιλουτίνοφ είναι draft pick των Spurs.
Ναι.
Θα μπορούσε να πάει δηλαδή και να κάνει και το αντίστοιχο. Θα πάει στους Spurs, δεν θα πάει στην Οκλαχώμα.
Ναι.
Νομίζω ότι επέλεξε μία διαδρομή και είναι ψιλοαντίστοιχη, δηλαδή στην ίδια ηλικία έκανε τον Μπραφ.
Ναι.
Νομίζω ότι δικαιώθηκε. Τώρα βέβαια σακατεύτηκε ο άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Νομίζω ότι ο Παπαγιάννης καλύτερο θα είναι να μην πάει, ρε παιδί μου, στο NBA. Ναι. Και θεωρώ και για τον ίδιο και για τη δικιά του την εξέλιξη.
Πάντως NBA το upside είναι... θεωρώ ότι έχει μεγαλύτερο Παπαγιάννης από τον Μιλουτίνοφ στο NBA.
Βέβαια. Ασυζητητή.
Αλλά καλύτερα και πιο ταιριαστά προσόντα.
Ναι. Βέβαια. Και ο Μιλουτίνοφ αλλαγές στα σκρίνια στο NBA θα το ψάχναμε.
Ναι. Τέλος πάντων. Είναι πάντως ένα ζήτημα αυτό το πράγμα και δεν ξέρω αν ο Παναθηναϊκός μπορεί κιόλας να τον κρατήσει. Δεν το συζητάμε αν θα θέλει, αλλά αν μπορεί το φετινό καλοκαίρι να τον κρατήσει. Πάντως είναι δεδομένο ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει οποιοδήποτε σχεδιασμό.
Το ερώτημα είναι, μπορεί να δώσει ένα ακόμα 8. Από εκεί νομίζω.
Δεν ξέρω, δεν θέλω να βλέπω ακριβώς τώρα.
Εντάξει, δεν είμαστε και το λογιστήριο.
Ναι. Να πάμε να περάσουμε τον Ατλαντικό, πάμε NBA.
Να μείνουμε στα τριφύλια, θες?
Θέλω, αλλά κάτι χρωστά από πριν. Ότι έχω μια εντύπωση ότι αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την ΕΦΕΣ, ναι, μπορούμε να την κάνουμε απλάι και στο Brooklyn. Δηλαδή και το Brooklyn, για διαφορετικούς λόγους, είναι μια ομάδα που όλη τη χρονιά λέμε ναι, αλλά μόλις γυρίσουν όλοι και παίξουν μαζί, ναι, θα σας δείξουνε.
Θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε.
Ναι, αλλά μόλις γίνει καλά ο Ντουράντ, θα δείτε. Ναι, αλλά μόλις αρθεί ο περιορισμός για την πολιτεία της Νέας Υόρκης και παίζει και στα εντός ο Καϊρή, θα δείτε. Ναι, αλλά μόλις γυρίσει, ούψ, ο Χάρντεν έφυγε, okay. Ναι, αλλά μόλις μπει ο Σίμονς και παίξει, που, ναι, όπου να είναι από τη φαίνεται.
Φτάσαμε Απρίλη με αυτά και με αυτά.
Θα γίνει και αυτό. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε Απρίλη. Και στο μεταξύ, δεν σκίζει κιόλα στον Μπρούκλιν.
Το αντίθετο, τι δεν σκίζει. Δεν παίζει καλά.
Και ένα τρομερά κακό σερί έκανε εκεί πέρα με τις πολλές συνεχόμενες ήττες και γενικώς και αυτοί το ίδιο θα χρησιμοποιήσω. Μοιάζουν σαν να είναι πολύ διάφανο το τσίτ έτσι και ξαφνικά πατήσουν ένα κουμπί και γίνουν η ομάδα που δεν θέλει. Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι όλη αυτή η συζήτηση με το ότι είναι η ομάδα που κανείς δεν θέλει από αυτούς που προπορεύονται ζευγαρώσει μαζί τους στα πλοία. Αυτό το ζευγαρώσει το έχω κάνει λίγο National Geographic το έχω κάνει σήμερα, το λέω πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή πάντως στο Brooklyn ουσία είναι ενώ δέκατο.
Δεν πέφτει κάτω από δέκατο.
Ναι, αλλά είναι δέκατο. Δηλαδή σημαίνει ότι θα πρέπει να περάσει και το play-in με την... θα πρέπει να περάσει δύο γύρους play-in και μετά να συζητήσουμε αν μπορεί να κάνει κάποια εντός ή εκτός εισαγωγικών έκπληξη με μειονέκτημα έδρα στον πρώτο γύρο το play-off.
Κοίτα, η αναλογία με την ΕΦΕΣ σε επίπεδο μπασκετικό, δηλαδή σε επίπεδο μέσα στο παρκέ, είναι ότι αυτές οι δύο ομάδες δεν ασχολούνται με την άμυνα.
Ναι.
Και όσο κι αν αυτό το πράγμα στην εποχή που οι 130 πάνε και έρχονται,
ναι,
αν φάνηκε τελείως γλαφυρά στο τελευταίο μάτς, το πιο πρόσφατο μάτς με την Ατλάντα, όπου Durant, ο Kevin Durant, δηλαδή είναι ο Kevin Durant. Ο Kevin Durant δεν είχε κάνει, κατάφερε ο Kevin Durant και ξεπέρασε το career high του.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή ότι ένα τύπο έβαλε 50 μια μέρα. Κατάφερε και ξεπέρασε το πιο καλύτερο. Έβαλε
50. Ήταν μια ομάδα που ο καλό τη, ναι, για πολλού ο καλύτερο στον κόσμο, έκανε ρεκόρ καριέρα.
Μπράβο.
Με 55.
Με 55.
Έβαλε 8 τρίποντα. Ο καλό τη μαζί με το δεύτερο καλό τη. Βάλαν μαζί 86.
Έχασαν.
Με 15 στα 24 τρίποντα και οι δύο μαζί.
Υπονάζεται, κύριε.
Και έχασαν. Και αυτό είναι η πιο μεγάλη απόδειξη για αυτό που λες με την άμυνα. Και εδώ δεν είμαι πολύ αισιόδοξος ότι γυρνάει αυτό το κουμπί. Φέτος.
Κοίτα, για τα φέτος είναι πάρα πολύ δύσκολο. Με την έννοια ότι όταν συζητάγαμε για το Simmons trade,
ναι,
λίγο το κάναμε, ρε παιδί μου, manager, ότι γυρνάει, μπαίνει, είναι αυτό που τους λείπει και ακόμα και σήμερα αυτό που τους λείπει, αυτό είναι, ρε παιδί μου, δεν είναι.
Ναι.
Δηλαδή ένας άνθρωπος ειδικά πίσω να κάνει λίγο το, να παίζει λίγο για τρεις, γιατί...
Ναι.
Βέβαια, αυτό που θέλω να θυμίσω είναι ότι κάναμε την ίδια συζήτηση πάνω κάτω πέρσι για την άμυνα. Βέβαια, πέρσι ο Ντουράν δεν έχασε τόσα μάτς, άρα με έναν τρόπο κρατήθηκαν, ήταν αρκετά ψηλά στην κατάταξη, δεν ξεκίνησαν από δέκατη. Και πάλι όμως στην άμυνα είχαν το θέμα. Βέβαια στα playoffs φάνηκε ότι κάπως λίγο κατάφεραν με διάφορα tricks, κάπως λίγο να είναι καλύτεροι. Νομίζω ότι φέτος είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Ο Καερή είναι εκτός ρυθμού, δηλαδή ο Καερή είναι ένας παίχτης που αυτή τη στιγμή παίζει μονάκια. Να το πω έτσι. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τρομερός στο ένα συναντήριο ενός, είναι να του δώσει την μπάλα στο μισογήπεδο να κάνει τέτοιο.
Ναι.
Είναι εμφανές ότι δεν έχει flow.
Δεν είναι και ακριβώς μέλος της ομάδας, ας πούμε.
Ναι.
Ότι ακόμα και αυτή η 30 ή 35 που πολύ συχνά βάζει και 50 έβαλε.
Για πλάκα. Ναι, αυτό δεν είναι.
Δεν μοιάζουν ακριβώς σαν να είναι. Σαν να λειτουργούν πάντα υπέρ της ομάδας. Νομίζω ότι ήδη έχει ξεκινήσει, αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτή θα είναι το hype debate της σεζόν 22-23, αν ο Kyrie Irving εξακολουθεί να είναι ένας παίχτης που ταιριάζει σε μια ομάδα που θέλει να παίζει winning basketball. Όχι ακόμα, ξέρεις, προεξοφλώ μια αποτυχία των Nets στην φετινή σεζόν, την επιστροφή του Simmons και το αμέσως επόμενο debate. Θα έρθουν, ας πούμε, τα βλέπω τα άρθρα. Μήπως δεν ήταν ο Harden το πρόβλημα των Nets. Ξέρεις, σε αυτή την αιώνια προσπάθεια να κυνηγάμε την ουρά μας όσο θέλουμε να υπεραναλύουμε τα πράγματα γύρω από το NBA. Ναι, θυμίζει, ίσως όχι σε τέτοιο extreme, αλλά θυμίζει κάποιες βραδιές, ειδικά τις βραδιές που χάνουν, είναι έτσι, τον Kyrie που δεν κόλλησε με τίποτα στη Βοστόνη.
Εντάξει, καλύτερος είναι εδώ πέρα. Δηλαδή, εδώ ακόμα, ακόμα και αυτό στη Βοστόνη δεν το έκανε.
Ναι. Εντάξει, είναι τόσο κακή η τελευταία γεύση που θυμόμαστε όλοι από εκείνη τη σειρά με τον Μιλγουόκι, που ξέρεις, τα θυμόμαστε όλα σαν να είναι τελείως χάλια. Πάμε στη Βοστόνη, αν δεν έχει να
πει. Έκανε μούτρα, ρε παιδί μου, Καϊρή. Αυτό είναι το δεύτερο. Τώρα δεν κάνει μούτρα. Τώρα είναι αλλού. Δεν είναι. Πάμε στη Βοστονάρα. Πάμε στη Βοστονάρα, γιατί λείψαμε και δεν τα είπαμε.
Πάμε στην καλύτερη ομάδα του κόσμου για το έτος 2022.
Ναι.
Η καλύτερη ομάδα στον κόσμο. Και έχουμε όλους τους αριθμούς για να το υποστηρίξουμε αυτό.
Άρα διαθέτα. Θέλω να τα ακούω, πες.
Όχι, δεν θα πω πολλά.
Δεν θα πούμε αριθμό.
Δεν θα πω πολλά.
Καλύτερη άμυνα, καλύτερη
θα πω απλά ότι αυτή η ομάδα τρέχει αυτή τη στιγμή ένα σερί 26-6. Που την έχει φέρει στη δεύτερη θέση της Ανατολής με 49-30. Οι αμυντικές της επιδόσεις στο δεύτερο μισό της σεζόν είναι σχεδόν ιστορικές, αλλά και κάποιοι νεοτερισμοί, ας πούμε, που έχει φέρει στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται η άμυνά της.
Ναι. Εγώ διαφωνώ λίγο με αυτό, να ξέρεις.
Τι.
Αν θες μια πιο θεωρητική ματιά. Δεν θεωρώ ότι είναι μια
τελική. Θέλω, θέλω.
Δεν θεωρώ ότι
για είναι ένα
εσωτερισμό αυτό, γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση.
Για πες.
Δηλαδή, μιλάμε. Τι κάνουν πρακτικά οι Celtics. Δηλαδή, δεν θέλω να κάνω τώρα, ναι, πώς το λένε, το breakdown. Είναι μια ομάδα, ναι, η οποία αλλάζει σε όλα τα screen, τα πάντα, αβίαστα, χωρίς να.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, αλλάζει, πηγαίνει με τη φορά της μπάλας η αλλαγή στα screen. Και έχει τον Time Lord, ή τουλάχιστον είχε, αυτός είναι ο αστερίσκο για τη συζήτηση.
Ακριβώς.
Να κάνει αυτό το οποίο πρακτικά κάνει ο Γιάννης στο Μιλγόκι τα τρία τελευταία χρόνια. Είναι ένας τρομερός help defender. Δεν έχει παίχτη, να το πούμε έτσι λαϊκά.
Είναι λίμπερο.
Είναι λίμπερο. Το πώς έχει τελειοποιήσει αυτό το πράγμα ο Ντόκα,
ναι,
είναι credit, γιατί θεωρητικά όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχει καταφέρει είναι ότι αυτό που θεωρητικά λένε όλοι οι coach στο NBA, ότι εγώ θέλω two-way guards και φτερά να μπορούν να μαρκάρουν από το 2 μέχρι το 4, θεωρητικά ο Brown και ο Tatum ήταν αυτό πάντα.
Ναι,
αυτό,
βέβαια,
το οποίο τους έχει κάνει...
Έχουν τα σωματικά τους προσόντα.
Αυτό που τους έχει κάνει είναι να έχουν το νου τους πάντα. Τι σημαίνει πάντα? Ότι αυτοί είναι δύο τρομεροί παίχτες στην άμυνα εκεί που είναι η μπάλα, να μαρκάνουν, ναι, τον παίκτη τους, να λάνουν στα screen. Αυτό που έχει βελτιωθεί τρομερά φέτος στους Celtics είναι ότι όλοι και οι πέντε που είναι στο γήπεδο ξέρουν τι να κάνουν και στην αδύναμη πλευρά, πώς να αλλάξει η τάδε περιστροφή, πώς να μαρκάνουν το screen κάτω από το καλάθι. Δηλαδή, είναι μια
σημαντική... Όχι φέτος, από ένα σημείο της χρονιάς και μετά. Εγώ δεν θα έλεγα τόσο. Φέτος λες ημερολογιακά, το 22. Εγώ δεν θα έλεγα τόσο ότι ξέρουν, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν ήξεραν πριν, είτε με τον προηγούμενο προπονητή, είτε με τον ίδιο.
Το κάνουν.
Θέλουν να το κάνουν.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, ότι από ένα σημείο και μετά είναι εντυπωσιακή και η αλλαγή της βούλησης στην άμυνα, της διάθεσης των δύο star.
Ναι.
Και ειδικά του Tatum.
Ειδικά του Tatum.
Και του Jaylen Brown. Ναι, ο Williams είναι καταπληκτικός. Εγώ, αν δεν για αυτόν τον τραυματισμό που του στέρισε κάποια παιχνίδια τώρα στο τέλος κανονικής περίοδου και με δεδομένο ότι η δική του πάρα πολύ καλή απόδοση είχε και το μεγαλύτερο impact σε ομάδα, εγώ θα τον έβλεπα και για αμυντικό της χρονιάς.
Βέβαια, εντάξει, ανοιχτή είναι αυτή η συζήτηση ούτως ή άλλως.
Νομίζω ότι έχει χάσει έδαφος. Και νομίζω επίσης ότι ψαλιδίζει ακόμα και τα πιο τρελά όνειρα που μπορεί να έχουμε ως υποστηρίζουμε τους Celtics το γεγονός του τραυματισμού του. Δεν νομίζω ότι παρότι έχουν συνεχίσει με μια σχετική αδράνεια να κερδίζουν οι Celtics, νομίζω ότι χωρίς αυτόν, τώρα θα σοβαρέψουν τα πράγματα, είναι λίγο δύσκολο οι Celtics να μπορέσουν να κάνουν μια μεγάλη υπέρβαση και να πάνε στους τελικούς.
Να περάσουν το Μιλγουόκι τη Φιλαδέλφεια. Αυτό είναι επί της ουσίας, νομίζω. Δηλαδή να κάνουν τι...
Καλά, δεν ξέρεις. Μπορεί να τερματίσουν και τέταρτη. Δηλαδή, ακόμα ανοιχτό είναι και αυτό. Δηλαδή, μπορεί και το Μαϊάμι να βρεθεί στον δρόμο του.
Από τον πρώτο γύρο, λες. Ναι.
Όχι από τον πρώτο, από το δεύτερο γύρο. Λέω ότι αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη. Δηλαδή, οι Celtics παίζουν στο 2 έως 4. Αυτή τη στιγμή είναι δεύτερη. Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλός τους είναι στο 7 το Cleveland.
Ή η Ατλάντα.
Ναι, ή η Ατλάντα. Λογικά στον πρώτο γύρο θα παίξουν με κάποιον από Σικάγο, Τορόντο ή Cleveland. Όλους μπορούν να τους περάσουν, νομίζω, ακόμα και ο Time Lord να μην παίξει.
Μην στην Ατλάντα έτσι. Γιατί
Ατλάντα, ναι. Ναι, εντάξει. Βασικά και η Ατλάντα μπορεί. Απλά θέλω να πω ότι είναι κάποιος που μπορεί να τον περάσει στον πρώτο γύρο. Τώρα, στο δεύτερο γύρο χωρίς τον Time Lord μου φαίνεται δύσκολο να μπορέσει να κερδίσει το Miami και μάλλον και το Μιλγόκι. Δεν καίω την Ατλάντα. Δεν την καίω για κανένα λόγο, γιατί η Ατλάντα αυτή τη στιγμή είναι hot. Πέντε συνεχόμενες νίκες.
Hot.
Ναι, εντελώς. Hot wings. Δείχνει να βρίσκει τη φόρμα του στο πιο κρίσιμο σημείο. Και εντάξει, με όσα έχουμε δει να κάνει πέρυσι, κανείς δεν μπορεί να την ξεγράψει. Δεν πιστεύω ότι. Τα λέγαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, ότι μπορεί να τους πιάσει όλους τον ύπνο όπως τους έπιασε πέρυσι. Αλλά είναι μια ομάδα που έχει κάποια χαρακτηριστικά. Δηλαδή και ένα superstar που στη μέρα του μπορεί να σε κερδίσει. Ομάδα που σουτάρει πολύ, άρα μπορεί να σε πάρει φαλάγγι σε μια βραδιά ή μια σειρά. Οπότε ναι, εντάξει. Δεν την. Δεν την θέλεις αυτή τη στιγμή, νομίζω, την Ατλάντα. Έχω την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή το Σικάγο θέλεις. Μου φαίνεται σε μια ελεύθερη πτώση, κάπως σαν να έχουν καεί οι βαλβολίνες εκεί πέρα.
Ναι, μωρέ, η
τραυματική. Θα βγάζει και νόημα αυτό, έτσι που είπα.
Φλάτζα έχει καεί.
Και το τέτοιο θέλεις, μωρέ. Και επίσης και το Cleveland, που μοιάζει σαν να του έχει τελειώσει η ενέργεια, ρε παιδί μου. Σαν να βλέπεις την ένδειξη της μπαταρίας στη συσκευή και να είναι να αναβοσβήνει.
Εγώ έχω την αίσθηση, και θα το μοιραστώ εδώ μαζί σου, αν και τους έχουμε αποθεώσει και δικαίως,
ναι,
ότι το Cleveland στο τέλος δεν θα είναι στα play-off. Δεν θα είναι, ναι, στην οκτάδα.
Ναι.
Δηλαδή θεωρώ ότι η ομάδα...
Η οκτάδα που θα συνεχίσει, θα είναι στην οκτάδα που θα τερματίσει.
Ναι, δεν θα είναι στα play-off.
Δεν θα παίξει σειρά.
Ναι, δηλαδή νομίζω ότι το Cleveland και το Brooklyn θα είναι στα play-off. Η Ατλάντα και το Brooklyn θα είναι στα play-off. Νομίζω το Cleveland...
Αν έπρεπε να βάλω κάπου τα λεφτά μου και θα το βάλω.
Φάνηκε ότι είναι τρομερή απώλεια του Άλεν. Και του Ρούμπιο, φυσικά. Αλλά νομίζω του Άλεν, επειδή ήρθε και πιο...
Και ο Μόμπλεϊ δεν παίζει στα τελευταία παιχνίδια.
Εντάξει, ο Μόμπλεϊ φάνηκε, ρε παιδί μου, ένα πράγμα το οποίο βγάζει λογική. Δεν μπορεί να είναι last line of defense ο Μόμπλεϊ ακόμα. Δηλαδή αυτό, ναι, ο Άλεν του έδινε αυτή τη δυνατότητα. Δηλαδή και ο Μόμπλεϊ έκανε λίγο αυτό που λέγαμε πριν για τον Time Lord.
Ναι,
με,
ναι,
λίγο,
ναι,
διαφορετικό τρόπο. Μάλλον πιο πολύ αυτό που έκανε ο Γιάννης όταν έπαιζε ο Λόπεζ.
Αυτό ήθελα να πω. Αυτό δεν είχα σημειώσει και δεν είπα πριν, ότι στη σύγκριση του Time Lord με τον Γιάννη, απλά να βάλουμε και τον παράγοντα Λόπεζ.
Ναι.
Ποιος είναι ένας εξίσου καλός αμυντικός, τουλάχιστον above the rim. Τώρα, ναι, στην άμυνα, ναι, με αλλαγές είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει πολύ τα τελευταία χρόνια. Αν πρέπει ντροπ να παίζει, δεν πρέπει να παίζει.
Μόνο ντροπ.
Ναι. Τέλος πάντων.
Είπαμε για τον Καϊρή, για τον Χάρντεν, θες να πούμε. Να κρατήσουμε την παράδοση.
Βλέπω εδώ, έχει σημειώσει τελικά η συνύπαρξη Χάρντεν Εμπίτ άλλαξε το στάτους της Φιλαδέλφια. Και η απάντηση είναι ότι δεν μπορούμε να πούμε ακόμα.
Δεν μπορούμε να πούμε ακόμα, ναι.
Ήταν κάπως εντυπωσιακά τα πρώτα δείγματα.
Κλασικά.
Κλασικά.
Ναι. Το δεκαήμερο είναι εκπληκτικό.
Τουλάχιστον κρατήσαμε μικρό καλάθι εκεί πέρα. Έχουμε ισχύ στις συνειδήσεις μας. Θα φανεί τώρα. Και εκεί είναι μια ομάδα με τρομερό star potential. Με δύο παίχτες που στην ημέρα τους μπορούν να πάρουν ένα παιχνίδι μόνοι τους. Με δύο από πίσω που δεν το έχουν και σε τίποτα στην ημέρα τους, να βάλουν 35. Ο Μάξι και ο Χάρης.
Σωστό. Σωστό.
Μπροστά.
Ναι, ναι, ναι.
Και εκεί νομίζω.
Είναι ένα ασύλληπτο αμυντικό. Ματίς Θάιμπλ, ασύλληπτο.
Ναι, αλλά ίσως και το μόνο που είναι συνεπής στην άμυνα σε αυτήν την ομάδα.
Ναι, εντάξει.
Εκεί.
Καλός αμυντικός είναι, παιδί μου, δεν είναι.
Ο?
Και ο Εμπίτ είναι καλός αμυντικός, αλλά άλλη δουλειά.
Καλός είναι.
Δεν είναι ρούχλας, δεν βαριέται. Τα κουνάει τα πόδια του. Ναι, ναι, ναι.
Πώς πάντων. Δεν νομίζω ότι είναι το. Νομίζω ότι, ότι είναι η άμυνα το πιο ανησυχητικό πάντως για τους Sixers. Δηλαδή εκεί είναι που θα πρέπει να κάνουν ένα σοβαρό ομαδικό step up αν θέλουν να κάνουν κάτι μεγάλο.
Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι από όλες τις ομάδες που συζητάμε στην Ανατολή, mm-hmm, οι μόνες, mm-hmm, ομάδες που δεν έχουν πρόβλημα στην άμυνα είναι το Miami και το Milwaukee. Και γι' αυτό νομίζω αυτή τη στιγμή μου φαίνονται και οι πιο... Και η Βοστόνη προφανώς.
Άρα οι καλές ομάδες είναι να μην τους βασίζονται.
Ναι, στα play-off εννοείται.
Και άρα τις δικές τους επιδόσεις, την άμυνά τους πρέπει να ματσάρει και η Φιλαδέλφια, αν θέλει να μπει στο ίδιο γκρουπ μαζί τους. Αυτό έλεγα πριν, αλλά λόγια αυτό έλεγα.
Δηλαδή, ρε παιδί μου, γιατί λέμε τώρα για την άμυνα, γιατί αυτές οι επιθέσεις, μάλλον όλες αυτές οι ομάδες στην επίθεση έχουν potential να βάλουν 130, δεν υπάρχει θέμα. Το Milwaukee κιόλας είναι και ένα σκαλί πάνω από όλους. Απλά όλη η ιστορία είναι να έχεις το safety. Δηλαδή τη μέρα που δεν θα μπαίνουν.
Ναι, γιατί έτσι είναι τα play-off.
Έχουν το διακόπτη να σου πούνε, όπα.
Ναι, ναι, ναι.
85-86, όπως πέρσι στα play-off με τους Nets.
Το ανησυχητικό στην Φιλαδέλφια είναι κατά πόσο μπορεί να κάνει αυτό που μόλις περιέγραψες, πολύ γλαφυρά, και ότι, ναι, μεν Έχει αλλάξει, δεν είναι εκεί ο Σίμονς που τους χαλούσε όλους με το λουζεριλίκι του κτλ. Αλλά είναι μια ομάδα με μια ευμετάβλητη, να το πούμε έτσι κομψά, ψυχολογία για post-season, που δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι μπορεί να αλλάξει 100% ο Harden. Δηλαδή, μέχρι να αποδείξουν το αντίθετο, είναι μια ομάδα που τη φοβάσαι στα play-off, ότι μπορεί να πάθει γενική καθίζηση. Από τον Doc, τον κύριο 3-1.
Πρέπει να πάει 3-1 όμως πρώτα.
Ναι, μέχρι οποιονδήποτε άλλο. Με μου αρέσουν κάπως οι Sixers, δηλαδή με ψήνει το να κάνουν κάτι.
Ωραία είναι ρε παιδί μου, ωραία.
Το να κάνουν κάτι καλό. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό. Εντάξει, πολύ ωραία έκανα το λίγο φέτος. Δηλαδή, μπορώ να κάτσω να σου επιχειρηματολογήσω με τις ώρες για όλους, ούτως ώστε να την πάρουν, και ακόμα δεν έχουμε πει ούτε μία λέξη για την ομάδα που προπορεύεται, που είναι το Μαϊάμι. Και που, ας πούμε, είδε χθες το βράδυ τον Ολαντύπο να βάζει 6 τρίποντα. Να κάνει το πρώτο του καλό. Να κάνει το πρώτο του πραγματικά σπουδαίο μάτς από όταν επέστρεψε.
Κοίτα, δεν έχουμε πει κουβέντα για τον Γιάννη στην πραγματικότητα.
Δεν έχουμε πει κουβέντα για τον Γιάννη και δεν έχουμε πει και κουβέντα για τη Δύση, προσπαθώντας να εξτυλίξουμε αυτό το κουβάρι εκεί πέρα που γίνεται στην Ανατολή. Οπότε λέω να τα μπλέξουμε και να σου πω, αυτή τη στιγμή θα τα ξανασυζητήσουμε πολλές φορές. Θα αλλάξουμε πολλές φορές γνώμη. Αλλά στο τέλος της κανονικής περίοδου, με όποια πλασαρίσματα γίνουν σε αυτές τις τελευταίες αγωνιστικές, ποιος πιστεύεις ότι ξεκινάει ως πρώτο φαβορί στα power ranking σου?
Συνολικά, σε όλη τη λίγκα.
Ναι, συνολικά. Ειδικά θα τα συζητήσουμε όταν προκύψουν τα ζευγάρια κτλ. Και θα αναλύσουμε, θα δούμε ποια είναι τα μονοπάτια του καθενός και. Αλλά όταν τελειώσει, κάνε ένα πρώιμο power ranking τέλους κανονικής περίοδου. Ποιος είναι στο νούμερο ένα σου?
Η Phoenix Suns είναι στο νούμερο ένα μου.
Ναι.
Δίκαια, νομίζω και αυτονόητα. Οι Bucks. Και σε όλα τα υπόλοιπα είμαι ανοιχτός.
Ναι.
Κάπως έτσι το βλέπω.
Με τον τρόπο με τον οποίο φτιάχνονται τα power rankings ή πρέπει να φτιάχνονται, έχεις δίκιο.
Ναι.
Και συμφωνώ.
Αν με ρωτάς ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, έχω άλλη απάντηση.
Ναι. Και εμένα με ρωτάς ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα, θα έλεγα οι Bucks.
Ναι. Και εγώ το ίδιο θα έλεγα.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μου μοιάζουν ένα τσικ όχι πιο πιστική από τους Suns, αλλά ξέρεις, πάντα εγώ έχω μια τάση πάντα να πηγαίνω να σέβομαι τον πρωταθλητή,
ναι.
Και να μην θεωρώ ότι εύκολα μπορεί να φύγει από εκεί. Με τους Suns αυτό που με φοβίζει, ας πούμε, αν θέλεις, γιατί παρότι είναι μια ομάδα που γουστάρω πάρα πολύ και θέλω πάρα πολύ να πάρω το πρωτάθλημα, το λέω ξεκάθαρα, αλλά να δικαιωθεί
αυτό,
το ωραίο πράγμα που έχουν κάνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι αυτός που θα βγει από την Ανατολή θα έχει βγει από την κόλαση.
Ναι. Συμφωνώ.
Και νομίζω ότι θα είναι πιο σημαντικό για το πόσο σκληραγωγημένος θα βγει, θα είναι πιο σκληραγωγημένος από ότι κουρασμένος. Ενώ φοβάμαι ότι για τους Suns μπορεί να αποδειχτεί η Δύση περίπατος.
Ναι.
Δεν βλέπω κανέναν που να μπορεί να τους απειλήσει πραγματικά. Δεν λέω να τους κοντράει, να τους πάρει ένα-δύο παιχνίδια, να τους απειλήσει.
Κοίτα, εγώ έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, θεωρώ ότι δεν θα κάνουν περισσότερες από τρεις ήττες στα play-off.
Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή, πιο safe bet αυτή τη στιγμή από το ότι θα πάρει τη Δύση το Phoenix, δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Εντάξει, είναι και Warriors.
Δεν νομίζω. Δεν νομίζω, γιατί από ό,τι φαίνεται και φέτος οι τραυματισμοί.
Ναι.
Θα είναι ένας πολύ βασικός, αν όχι ο βασικότερος παράγοντας που θα κρίνει έναν τίτλο. Σου θυμίζω πέρυσι όλη την ιστορία με τους τραυματισμούς των Nets και πόσο διαφορετική μπορεί να ήταν η ιστορία. Σου θυμίζω πρόπερσι, όσο και αν δεν σ' αρέσει, εγώ θα επιμένω, δεν λέω ότι οι Lakers δεν θα έπαιρναν το πρωτάθλημα απέναντι στους Heat, αλλά δεν είδαμε τους καλύτερους τελικούς που θα μπορούσαμε να δούμε λόγω των τραυματισμών του Dragic και του Adebayo.
Πονάτε ακόμα, ναι.
Okay, ότι και φέτος, δηλαδή. Οι Clippers πέρυσι, ναι. Ναι. Καλά, μπορούμε να πούμε πολλά παραδείγματα που okay, και οι Lakers ακόμα πέρυσι.
Σίγουρα.
Ότι δυστυχώς αυτό παίζει τον ρόλο του. Και ήδη μιλήσαμε για τους Celtics και τον Time Lord που μπορεί να μην το πιστεύαμε πριν από δύο χρόνια ότι αυτός ο παίκτης θα ήταν τόσο καθοριστικός, αλλά αποδείχθηκε φέτος πόσο καθοριστικός είναι και πόσο ρόλο θα παίξει ενδεχόμενη απουσία του. Εντάξει, για τους Warriors είναι σοφόντος σαφές ότι ο Κάρι, αν λείψει, δεν νομίζω ότι μπορούν να έχουν σοβαρές πιθανότητες οι Warriors, που θα λείψει νομίζω. Δηλαδή δεν νομίζω θα είναι έτοιμο στην αρχή των playoff.
Πιθανότητα να χάσει ένα-δύο μάτσο τον πρώτο γύρο.
Ναι.
Δηλαδή... Και αν ο πρώτος γύρος είναι με Denver, δεν είναι πολύ εύκολα τα πράγματα.
Έλα, ούτε με τη Utah είναι εύκολα τα πράγματα.
Όχι, αλλά είναι λίγο πιο απλά με τη Utah. Δηλαδή, τους κέρδισαν τώρα, τους γύρισαν μάτσε ένα λεπτό.
Εντάξει, δεν είμαι πολύ. Δηλαδή,
Memphis, θα μου πεις για το Memphis.
Εντάξει, για το Memphis τι να σου πω. Is Memphis for real? Αυτή είναι η ερώτηση. Δηλαδή, κανονικά, σε όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε τόση ώρα και δεν τους έχουμε αναφέρει καν, θα ήταν βλασφημία το γεγονός ότι δεν αναφέρουμε την ομάδα με την ομάδα που κάνει αβάδιστα το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ στο πρωτάθλημα.
Ακόπα.
Την ομάδα που χωρίς τον καλύτερο της παίχτη και ένα παίχτη που αν είχε παίξει περισσότερα μάτς, θα είχε κάθε λόγο να είναι στην κουβέντα για το MVP, άσχετα αν θα το κέρδιζε ή όχι.
Σωστό. Θα ήταν σίγουρα στους 5 πρώτους.
Ναι, αυτή η ομάδα χωρίς λοιπόν αυτόν τον παίχτη, τον Τζαμοράν προφανώς, έχει κάνει 20 νίκες και 2 ήττες. Ναι. Στα μάτς που λείπει. Αυτό σημαίνει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Καταρχάς. Όταν δεν παίζει ο MVP σου.
Ναι.
Και καταφέρνεις να κερδίσεις τόσο πολύ, αυτό δείχνει ότι είσαι μια πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα με αρχές που παίζει σωστά και έχει τον τρόπο κάθε βράδυ να κερδίζει. Αυτό φαίνεται και στην περίπτωση των Suns, ας πούμε, που χάσαν πολλά μάτσα από τον Bull. Αλλά δείχνει και κάτι άλλο, ότι η Δύση είναι και λίγο της πλάκας φέτος.
Ζήσαμε να το δούμε και αυτό.
Ναι, ζήσαμε να το δούμε και αυτό, ναι. Εμείς που ήμασταν με τον.
Εντάξει,
με την Ανατολή και τον Μπίγκι.
Κοίτα, νομίζω, έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα στη Δύση, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα με το μεγαλύτερο, πώς να το πω, upside, με το ότι αυτούς που λες τους βλέπω να πηγαίνουν πιο βαθιά από κάθε άλλη χρονιά,
ναι.
Εγώ θα έλεγα τον Ντάλλας.
Ναι. Είναι σαν να έχει φορέσει την πέρτα του μαύρου αλόγου. Είσαι και λίγο επηρεασμένος και δίκαια και από το χθεσινό που κέρδισε μέσα στο Μιλγόκι.
Ναι. Νομίζω ότι αυτή είναι.
Καθαρά.
Καθαρά και είναι αυτή, ρε παιδί μου, η συνθήκη της άμυνας. Δηλαδή, πραγματικά αυτό το οποίο κάνει την πολύ μεγάλη διαφορά είναι ομάδες που έχουν ταλέντο, έχουν πίσεις, έχουν από εδώ και από εκεί. Όταν βρουν έναν τρόπο να σταματάνε τον άλλον.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτόματα χωρίς να κάνουν κάτι πολύ καλύτερο μπροστά. Μπορεί να κάνουν κάτι χειρότερο μπροστά σε σχέση με τα νούμερα. Αμέσως σοβαρεύει αυτή η ομάδα στα μάτια όλων.
Ναι, βέβαια. Ναι. Αν έχεις ένα τρόπο μπροστά. Οι προπέρσιν Lakers είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Όχι ότι είναι αμεληταίος τρόπος να έχεις μπροστά τον AD και τον LeBron. Αλλά όταν έχεις έναν τρόπο μπροστά και τα καταφέρνεις πίσω. Και όχι τα καταφέρνεις και πίσω είσαι πάρα πολύ καλός. Οι Celtics, ας πούμε, που λέγαμε πριν, η καλύτερη ομάδα στον κόσμο κτλ.
Οι Bucks.
Μπροστά δεν παίζουν κάτι φοβερό οι Celtics. Εξακολουθούν να είναι μια ομάδα που είναι μία σου και μία μου οι επιθέσεις. Ο Tatum και ο Jaylen Brown κτλ. Αλλά βελτιώθηκαν τόσο πολύ στην άμυνα που.
Με εξαίρεση τους Warriors, όλες οι top ομάδες των τελευταίων 10 ετών, κατά βάση ένα πράγμα κάνουν μπροστά. Η μπάλα στους καλούς, δηλαδή και οι Raptors που πήραν το πρωτάθλημα, η μπάλα στον Καουάι και οι Bucks άιζο παίζανε στους τελικούς. Δεν κάναν τίποτα ιδιαίτερο και ο Γιάννης έκανε όργια. Η μόνη που...
Εντάξει, οι Bucks έχουν και πολλές, λέει. Έχουν μπροστά όμως. Εντάξει, ναι, okay, δεν διαφωνώ μαζί σου.
Η συνταγή μπροστά ήταν πολύ απλή για τις καλές ομάδες. Το θέμα είναι το πίσω.
Μάλιστα.
Να σταματήσει την αντίστοιχη συνταγή των άλλων. Αυτό είναι το κρίσιμο. Νομίζω ότι μου το πηγαίνεις αργά-αργά, με πηγαίνεις βασανιστικά.
Ναι.
Στους Lakers. Δηλαδή με σέρνεις.
Αφού σέρνονται και οι Lakers.
Με σέρνεις να πω κάτι. Τι, δεν έχω λόγια πια.
Ομάδα που πάει καρφί, εντάξει, δεν θα είναι στο play-in.
Εγώ δεν περίμενα
ότι
μία ομάδα μου θα με απογοητεύσει περισσότερο από την ΑΕΚ στην ενήλικη ζωή μου, να το ξέρεις.
Ναι. Είναι πολύ σοβαρό ναυάγιο οι φετινοί Lakers.
Ναι.
Τους βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι ναι, είχαν απουσίες, ναι, έχασαν παίχτες, ναι, χτυπήθηκαν από τους τραυματισμούς, ναι, όλα. Αλλά τους βλέπεις ότι ακόμα και όταν παίζουν όλοι ή σχεδόν όλοι, εξακολουθούν να είναι ναυάγιο. Είναι ναυάγιο με AD χωρίς AD. Είναι ναυάγιο με LeBron χωρίς LeBron. Είναι ναυάγιο με. Γιατί ο Westbrook πάντα παίζει. Είναι, παίζει δεν λείπει ποτέ. Είναι ναυάγιο με καλό Westbrook, σπάνια. Είναι ναυάγιο με κακό Westbrook, συνήθως. Ναι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω και πόσοι θα είναι και του χρόνου εκεί. Αρχίζει γενομένης από το Vogel. Τον,
ο Vogel τελείωσε.
Τον πρωταθληματικό coach, που θα έλεγα.
Θα πάρει το δαχτυλίδι και θα περιμένει την επόμενη θέση που θα ανοίξει σε κανένα Σακραμέντο, πιστεύω.
Ναι. Έτσι, ρε, το πετάτε. Έτσι το πετάτε, με τέτοια ειρωνία. Με τέτοια ειρωνία του προπονητή των τίτλων.
Ω, παιδί μου, το φάγα τον άνθρωπο, τον γεράσανε. Ναι. Το βλέπεις. Τον έβλεπα τώρα με τον Ντένβερ, σε κάποια φάση αποφασίζουν μόνοι τους να μαρκάρει ο Westbrook τον Γιόκιτς.
Ναι.
Τι να κάνει εκεί. Έχει γυρίσει και τον κοιτάει με ένα άδειο βλέμμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο Γιόκιτς
φασούλα, μετά από ένα διπλό φοβερό που είχε κάνει ο ΠΑΟΚ κάποτε με επί της πολύ ισχυρής Κίντερ, πρέπει να ήταν τότε, Μπολόνια, που είχε εξυμνηθεί μια φοβερή σύνθετη άμυνα που είχε παίξει ο Ιβκοβιτς και τα λοιπά. Τότε ο Φασούλας ήταν με τον Ιβκοβιτς στα μαχαίρια και γυρίσει και λέει: είστε καλά, μόνοι μας, λέει, σκεφτήκαμε την άμυνα. Δεν μας είχε πει τίποτα ο Σοφός. Νομίζω είναι η χρονιά που του Final Four του ΣΕΦ, το 92-93, ο ΠΑΟΚ και με Λέβινγκστον. Είχε κάνει ένα διπλό εκεί.
Νομίζω, για να επιστρέψω στους Lakers, νομίζω ότι είναι ανάξια συζήτηση πλέον αυτή η ομάδα. Ναι. Δηλαδή είναι κακοποίηση του μπάσκετ. Είναι πολύ άσχημο. Και αυτό
δύσκολα θα γυρίσει ο Westbrook στο LA.
Βέβαια, έχει αυτό. Νομίζω ότι ο μόνος που θα μείνει εκεί θα είναι ο Westbrook.
Λες, όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, ο LeBron θα μείνει.
Πώς θα πάρει.
Το βλέπω να προπονείται με τις Bulldozers.
Εντάξει, το ready.
Στο Inglewood. και ο AD δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος. Μήπως τον βγάλουν για να ανανεώσουν το αίμα τους. Αλλά εντάξει, θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Μόλις μυρίσουμε και λίγο τι λένε τα κουτσομπολιά στην αγορά. Έλα, πάμε να το κλείσουμε. Θέλω να μου πεις αν υπάρχουν έτσι κάποια ζευγάρια που θες να τα δεις.
Ναι.
Μην μου πεις τώρα ποιο τελικό θες να δεις.
Τον πρώτο γύρο,
ναι.
Κοίτα, στην Ανατολή θέλω σίγουρα να δω Bucks Nets.
Ναι, θα είναι ωραίο.
Αυτό είναι το ένα που το έχω κυκλώσει.
Και το Miami Brooklyn θα είναι ωραίο.
Γενικά, ρε παιδί μου, πήσε να πέσει με τον Brooklyn.
Ναι.
Από τη Βοστόνη που νομίζω θα του...
Καλά, γιατί δεν θα είναι ωραίο το Φιλαδέλφια Brooklyn. Αυτό και αυτό.
Αλλά το Γιάννης Ντουράντ μου αρέσει πιο πολύ από όλα τα ματιά.
Εγώ να σου πω όσο περισσότερο το σκεφτόμουν το Φιλαδέλφια Μπρούκλιν θέλω.
Φιλαδέλφια Μπρούκλιν.
Με Σίμονς να μπαίνει κανονικά και να μην κάνει ούτε ένα σουτ σε 7 παιχνίδια.
Μπα όχι. Νομίζω Φιλαδέλφια Μπρούκλιν. Μπρουκλινάρα αέρα. Θα το δίνα.
Α, ναι, οκ, okay, εντάξει. Ναι. Anyways.
Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να δω.
Ναι.
Θα πω ένα και ένα. Δεν θα πω.
Ναι.
Και το άλλο είναι το
Memphis Minnesota.
Dallas Denver θα ήθελα να δω. Είναι δύσκολο να γίνει αυτή τη στιγμή το σταύρωμα.
Ναι, όχι, αυτό είναι αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή...
Ναι, ψέματα, ναι, είναι 4-5. Σωστό.
Ναι.
Το έβλεπα ως 3-6. Το Dallas Denver θέλω να δω Jokic, Doncic πάρα πολύ.
Ωραίο θα είναι, ναι. Δεν το είχα σκεφτεί τόσο έτσι.
Και πιστεύω θα μου αρέσει ένα μπόνους, επειδή έχεις αποθεώσει πολύ Memphis και έχεις κράξει. Πιστεύω το 2-7 Memphis σε Μινεσότα θα είναι αίμα και άμμος. Hot take.
Το λες?
Memphis Μινεσότα.
Όχι, εύκολα. Όχι. Το Golden State Denver εγώ θα ήθελα να δω τη δύση. Ένα 3-6.
Ναι. Αυτό. Ή
4-5. Ή και 4-5.
Ναι.
Νομίζω θα είναι ωραίο.
Όμορφα.
Τι έγινε, γιατί μελαγχόλησες έτσι τώρα φτάσαμε στο τέλος.
Όχι. Κοίταζα αν με ενδιαφέρει κάτι άλλο από την Ανατολή, να σου πω την αλήθεια.
Mm-hmm.
Αλλά ενώ θα είναι ωραία σειρά, ρε παιδί μου, όποια σειρά πέσει στο Τορόντο, πιστεύω. Δηλαδή το Φιλαδέλφια Τορόντο μπορεί να είναι πολύ ωραία σειρά.
Mm-hmm.
Δεν είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, λυσάω, ψοφάω, να δω το Fred VanVleet. Εντάξει.
Κοίτα, στην Ανατολή πολύ ενδιαφέρον μπορεί να έχει και το Βοστόνι Σικάγο. Εντάξει, όλα στην Ανατολή θα έχουν ενδιαφέρον. Τώρα γυρίζουμε γύρω από την ίδια, μην κάνουμε κύκλους γύρω από την ίδια συζήτηση. Απλά το Βοστόνι Σικάγο, εγώ θυμάμαι εκείνη την αδιανόητη σειρά του 2009 που την είχε πάρει η Βοστόνη με 4-3 και από τα 7 μάτς ένα είχε κριθεί στην, δύο είχαν κριθεί στην παράταση, ένα είχε πάει σε διπλή παράταση, ένα είχε πάει σε τριπλή παράταση και ένα είχε κριθεί στο τελευταίο σουτ. Δηλαδή 5 από τα 7 μάτς ήταν όχι θρίλερ, ναι, ήταν χαμός. Μακιάμος, από τις καλύτερες σειρές όλων των εποχών εκείνη η σειρά του 2009.
Ναι, γιατί ήταν η σύγκρουση των Big 3 με την επόμενη, ας πούμε, υποτίθεται καλή ομάδα της Ανατολής.
Ναι.
Με
τον Derrick Rose στο ανέβασμά του, με τρομερό Ραζόν Ρόντο που είχε μια αδιανόητη σειρά τότε κτλ. Και όλα αυτά για να πάει τελικό ο Χέντα Τουρκόγλου εκείνη τη χρονιά. Αλλά τέλος πάντων, έχουν συμβεί και αυτά.
Το πήραμε λοιπόν, έκοπα.
Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να τα απολαύσατε όσο το απολαύσαμε και εμείς, έτσι που είχαμε καιρό να τα πούμε και να σας τα πούμε. Pick and Popa, μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες. Ακολουθείτε σε Facebook, ακολουθείτε και σε Instagram. Η σεζόν τώρα αρχίζει, προσδεθείτε. Πάμε για πολύ δυνατή τελική ευθεία. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια σας.